Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom jučerašnjeg terorističkog napada u Pakistanu u kome je poginulo 132 učenika. Za naš program govori ambasador BiH u ovoj zemlji Nedim Makarević.
Sada se ta politička strana Pakistana, ta oporba njihova, ona će se vjerovatno sad stabilizovati i bit će ujedinjeni u tome da ih treba volno potući. To je presedan, to se dosadnije izašlo u Pakistanu.
Nakon 10 godina, uprkos skupštinskoj deklaraciji i reakciju UNESCO-a, preti li tari potapanje zbog hidroelektrane? Goran Tuponja iz Pozitivne.
Potezanje pitanja vezano za taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
Povodom izlaske prve monografije o sarajevskoj vijećnici, autor je Valerijan Žujo.
Njena mučenička smrt, što bi se reklo, i smrt biblioteke nacionalne u njoj i njena obnova kao negiranje tog rušiteljskog duha.
Dijamanti su zaista večni, uverili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragocenog kamenja u Srbiji.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura. Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
To je stvarno savršenstvo.
Repriziramo tematski blok na vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dan nakon napada u Pakistanu u kojem je ubijeno 132 dece, svet je u šoku. Ovoj zemlji terorizam je pustio korene, a mete su bile različite. Kaže u intervju za naš radio ambasador Bosne i Hercegovine u Islamabadu Nedim Makarević. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Makareviću, vi ste ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu. Kakva je danas situacija u toj zemlji?
Svi su u šoku, su ogorčeni. Političke vođe su svi sada u Kešavaru gdje će biti vjerovatno dogovorene mjere. Jer ova je stvar ispod presedana u pakistanskoj politici. Imamo tog gospodina Imrana Hana koji je u opoziciji i koji je inače više manje branio Talibane u smislu da se treba s njima pregovarati itd. Dok su svaki put kada je pakistanska strana, odnosno strana armije, vlade, bilo pregovarati sa Talibanom, su uvijek dalje vršili te napade i sad su krenuli sa vojnom akcijom koja je bila jako efikasna. Par zadnjih mjeseci u sjevernom Vaziristanu i ovo je vid osvete prema tome. To je vid osvete u pobijenosti djeca vojnih elita, kao da se osvete zato što su njihova djeca sa strane armije zadnjih par mjeseci. I sada se ta politička strana Pakistana, ta oporba njihova, ona će se vjerovatno sad stabilizovati i bit će ujedinjeni u tome da ih treba voljno potući. To je presedan, to se dosad nije desilo u Pakistanu. I evo se danas čekamo da oficijalno izađu na press konferenciju da to objave.
Da li se nakon jučerašnjeg napada građani te zemlje, ali strane diplomate u toj zemlji, konkretno vi, osjećate sigurno?
To nije ništa novo. Dakle, ovo što se desilo je sire uz te strane što su ciljano pobijena djeca. Ali evo imamo recimo u martu ove godine 200 metara vazdušne linije od moje kuće, gdje sam ja kao ambasador gdje živim, ušla su trojica ljudi u sud, pobili ljude, sa im da se aktivirali eksplozivi, sami sad bili u vazduh. To je bilo mart ove godine. Znači, to nisu stvari koje su od juče, one su tu prisutne. Samo je ovaj čin izuzetno svire da se targetirali djecu. Ovo da sad na ovaj način nije bilo tako.
Koliko će nakon svega ovoga, prije svega opozicija, smoći snage da promijeni neke stvari, da sarađuje sa pozicijom, sa vladom, sa armijom o kojoj ste govorili?
To je ovo što sam malo čas spomenuo. Oni su danas u Pešavaru i upravo opozicija, stranka koja vlada u toj pokrajini, gdje su inače svi Talibani, oni upravo trebaju da revidiraju svoje stavove u smislu da pruže potporu vladajućoj stranci. Vojna akcija Zarba je Zarb, tako se zove, da bude privedena kraju i da konsekventno nastave dalje.
Koliko će po vašoj procjeni, ako se uopšte to može procijeniti, vremena trebati da se iskorijeni terorizam pakistanskih Talibana u toj državi?
On je pustio korijene jako dugo. Većina ljudi je ovdje optimistična, ja nisam. Dovoljno sam dugo ovdje da mogu imati realan presjek situacije. Mislim, samo tokom ove godine pakistanski Talibani su širom Pakistana izvršili više terorističkih napada u kojima je u svakom od njih poginulo više desetina nedužnih građana. Svaki normalan čovjek se tu užasni. I ti teroristički napadi i ubistva su bila svakodnevnica i ja se bojim da će ostati. Jer terorizam pakistanskih Talibana, ali ne samo njih, Deridžaci koji su preživjeli masakr izjavljuju da je razgovor između terorista vođen na stranom jeziku, znači imamo tu i strane elemente, duboko je pustio korijene širom Pakistana i pitanje koliko dugo će biti potrebno bilo ko da je na vlasti u Pakistanu da se isti iskorijeni. Jer su očigledno jako dobro organizovani, očigledno su jako dobro financirani, očigledno strani faktori su na terenu, tako da će borba biti duga i teška, veoma teška.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu Nedi Makarević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekološke teme u Crnoj Gori koje poprimaju i politički karakter. Pre 10 godina činilo se da je na projekat hidroelektrane Buk Bijela na Tari jednom za svagda stavljena tačka. Ne samo zbog skupštinske deklaracije kojom su svi osim vladajuće DPS-a stali u odbranu reke pod geslom Neću baru, hoću Taru, već i zbog izveštaja UNESCO-a i Svetske unije za zaštitu prirode, u kome je iskazano oštro protivljenje potapanju dela drugog po veličini kanjona na svetu. Međutim, to je tako samo izgledalo. Iz ove perspektive neki mišljenja menjaju. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prije skoro 10 godina, početkom 2005. Skupština Crne Gore je usvojila deklaraciju o zaštiti Tare, kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu ove rijeke. Međutim, još nekoliko mjeseci prije toga, premijer Milo Đukanović je rekao da deklaracija nije obavezujuća, već da predstavlja nešto što će svaka ozbiljna vlada primiti sa dužnom pažnjom. Obustavljeni projekat Buk Bijela, odnosno izgradnja elektrane na Tari, je bila sporna prije svega jer se radi o nacionalnom parku koji se nalazi na listi UNESCO-a kao dio svjetske baštine. Pored toga, projekat je osporavan i sa ekonomskog aspekta jer bi izgrađeni kapaciteti bili na teritoriji Republike Srpske i u njenom vlasništvu, a Crna Gora bi, iako bi se odrekla prirodnog nacionalnog blaga, kao jedinu korist u narednih nekoliko decenija imala pravo preče kupovine električne energije i to po tržišnim cijenama. Protivljenje parlamenta na Đukanovićeve namjere nije uticalo, kao što mu nije značio ni otpor nikad jedinstvenije ukupne crnogorske javnosti, pa je ostalo upamćeno zasjedanje Državnog savjeta za održivi razvoj iz kraja 2004. kada je prema iskazima pojedinih učesnika tog skupa premijer Đukanović kampanju za zaštitu Tare nazvao političkom pričom usmjerenom protiv vlade, a protivnike potapanja kanjona Tare zalognjacima, dokonim ljudima i društveno beskorisnim osobama. Tek kada je UNESCO-va međunarodna ekspertska misija zahtijevala da crnogorska vlada preduzme potrebne mjere za eliminaciju svih direktnih i indirektnih prijetnji za imovinu svjetske baštine, a ekološku studiju na koju se vlada pozivala ocijenila kao naučno bezvrednu, stavljena je tačka na projekat koji je trebalo da potopi kanjon rijeke Tare. Sumnje kojih je i tada bilo da se od projekta samo privremeno odustalo, ovih dana su se pokazala opravdanim. Ovo pitanje je prvi lansirao funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, rekavši da bi Crnogorska skupština trebalo da u najskorije vrijeme ozbiljno razmotri mogućnost raspisivanja referenduma o korištenju vodnih potencijala rijeke Tare i gradnji hidroelektrane Buk Bijela. Pravi je trenutak da se sumiraju posljedice usvajanja deklaracije o zaštiti Tare i otvori iskreni dijalog o energetskim, a samim tim i ekonomskim perspektivama Crne Gore, kaže Damjanović, koji podsjeća da se ovih dana navršava 10 godina od usvajanja deklaracije.
Samo sam slijedio tekst deklaracije o zaštiti Tare i u tom smislu potencirao potrebu dijaloga o koristima i štetama od deklaracije.
Pomalo se čini iznenađujuća, ako ne i čudna ideja, da se na referendum stavi pitanje na kom se u protivljenju projektu Buk Bijela Crna Gora ujedinila kao nikada ni prije ni poslije toga.
Referendum ne može biti čudan jer ga predviđa tačka 3 deklaracije. A druga stvar, svjedoci smo velikog zastoja, velikih problema koje Crna Gora ima u energetskom sektoru.
Da li ste spremni da odgovorite na optužbe koje se sasvim sigurno mogu očekivati, da ste se otvaranjem ovog pitanja na neki način pozicionirali kao zastupnik energetskog lobija?
Ja mislim da postoji energetski lobi, ali on nije na strani na kojoj vi govorite, odnosno pojedinci, da je taj energetski lobi upravo onamo gdje se zagovara da se u Crnoj Gori ništa ne gradi, gdje se govori bespredmetna priča o takozvanim alternativama i gdje je nekome u interesu da Crna Gora ostane energetski patuljak i kao takva ekonomski patuljak i kao takva podložna raznim utjecajima sa strane, čiji su eksponenti ovdje jasno prepoznati.
Istovremeno sa ovom inicijativom, premijer Milo Đukanović se oglasio tokom Beogradskog samita Kine i zemalja centralne i istočne Europe, po kojoj se mogu naslutiti i projekti i budući partneri na koje vlada računa.
Mi imamo iskorišćeno ispod 30% hidropotencijala Crne Gore, imamo ozbiljne zalihe uglja, imamo ozbiljne potencijale u proizvodnji iz obnovljivih i novih izvora energije. Kineski premijer je kazao da Kina, odnosno njene kompanije, imaju izuzetan interes da koriste bolje energetske resurse u Crnoj Gori i to bi mogla biti, rekao bih, vrlo zanimljiva tema naše buduće ekonomske saradnje.
U međuvremenu, manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je potvrdila da nije promijenila stav od prije 10 godina, te da Taru ne treba koristiti za gradnju elektroenergetskih objekata. Uz SDP, koji u parlamentu ima 8 poslanika, projektu Buk Bijela se protive još samo 4 poslanika opozicione pozitivne Crne Gore, Goran Tuponja pozitivna.
Potezanje pitanja vezano za Taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
DPS premijera Mila Đukanovića se do sada nije oglašavao, ali je sigurno da Buk Bijela ima podršku ove partije koja je prije 10 godina bila u stvari jedina koja je htjela realizaciju ovog projekta. Koliko su se stvari promijenile, najbolje govori činjenica da pored SMP-a hidroelektranu koja će potopiti kanjon rijeke Tare, sudeći po izjavi Strahinje Bulajića, želi i opozicioni Demokratski front.
Vjerujem da je došlo vrijeme da se opet razmotri ta deklaracija, jer naprosto radi se o jednom izuzetnom objektu kakav je hidroelektrana Buk Bijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Slobodna Evropa.org.
O borbi protiv sajber kriminala na Kosovu. Ove godine je uhapšeno 7 osoba pod sumnjom da su zloupotrebili internet. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Na Kosovu postoji zakon za sprečavanje i borbu protiv sajber kriminala, koji omogućava sankcionisanje ove vrste krivičnog dela. Andi Batuša, student iz Đakovice, jedan je od onih čiji su podaci na socijalnim mrežama bili zloupotrebljeni. Dva puta mi se desilo da mi je neko provalio lozinku na Facebooku i zloupotrebio moj nalog, kaže on. Policija Kosova je u toku ove godine uhapsila njih 7 zbog zloupotrebe na internetu, a šef sektora za istragu sajber kriminala u policiji Fadil Avdulji kaže da je sajber kriminal na Kosovu u porastu. Od januara do novembra ove godine prijavljeno je 20 slučajeva. Indikacije su te da ova pojava u porastu. Na osnovu informacije i dokaza policije Kosova najviše zloupotrebe ima na socijalnim mrežama. U slučajevima koji se prijavljuju policiji dominira zloupotreba identiteta ili otvaranje lažnih naloga sa neprikladnim sadržajem. Potom ima i ucenjivanja, uznemiravanja te neovlaštene publikacije. U ovim slučajevima najviše su uključene mlade osobe, ali ima i maloletnika, kaže Avdulji. Iz Centra za rodne studije ističu da na osnovu njihovog istraživanja o pretnjama i uznemiravanjima na socijalnim mrežama, mladi danas ne predaju značaj ličnim podacima i kao posljedica mogući su različiti napadi. Ljudi, a uglavnom mladi, nisu dobro informisani o riziku, odnosno o njihovom mogućem ugrožavanju, a prilikom zloupotrebe njihovih podataka. Tako da je stepen rizika visok, ali sami mladi to ne shvataju, kaže Dardan Čardaku iz ovog centra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom predstavljanja u sredu u Sarajevskoj većnici prve monografije ovog zdanja, jedne od glavnih znamenitosti glavnog bosansko-hercegovačkog grada, na oko 300 stranica prikazani su brojni dokumenti, crteži, projekti, videosnimci i fotografije iz bogate historije ove jedinstvene građevine. Civilizacijski i kulturološki kontekst uobličio je književnik Valerijan Žujo. Sa njim je razgovarao Budo Vukobrat.
Poslije leksikona Sarajeva, evo nam i monografije jedne od najznačajnijih znamenitosti iz tog grada, monografije o vijećnici, pa otprilike kad i kako je nastala ideja za pravljenje ovoga izdanja.
Glavni ljudi ovog projekta obnove i čitave ove storije o novoj vijećnici, o novorođenoj vijećnici, jesu Smajo Mula Omerović, Ferhat Mula Begović i Nedžad Mula Omerović. Ja sam onako zanatski uključen u ovu priču. Vrijednost, važnost i originalnost ove knjige je u tome što je ona prva, što je ona jedina u 120-godišnjoj historiji. I ona predstavlja jedan zbir, jedan dobar, pouzdan zbir činjenica i mislim da prilično vjerno sve ove faze, sve mijene, sve procese prilično vjerno predstavlja.
To je skup i dokumenata koji su nastali tokom obnove, tokom rekonstrukcije vijećnice, originalni projekti koji su poslije pronađeni, fotosi preko kojih se to radilo, sve to našlo mjesto u monografiji.
Jasno, bez toga mi ne bismo imali pravu sliku o zdanju i o njegovoj povijesti. Dakle, ja sam nastojao da se nekako vijećnica smjesti civilizacijski, da se kulturološki, da se na nekakav način to mjesto njoj nađe. Arhitekti, inženjeri su radili svoj posao i veoma dobro su ga uradili.
Ima oko 300 strana, pa šta sve čovjek može naći na tih 300 strana?
Pa zapravo sve što je relevantno za vijećnicu kao zdanje, za vijećnicu kao sjedište gradske uprave Sarajeva, za vijećnicu u prvom redu kao sjedište nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i za jednu mučeničku građevinu, dakle ta mučenička sudbina vijećnice je također naglašena, jer ona zapravo odvaja od obične građevine, od obične administrativne građevine. Njena mučenička smrt, što bi se reklo, i smrt biblioteke nacionalne u njoj, i njena obnova kao negiranje tog rušiteljskog duha. To je, meni se čini, najvažnije.
Ja, meni je zanimljivo da li ste pisac s jedne strane, arhitekti, a s druge strane imali saglasnost oko estetskih dometa vijećnice, jer čini mi se da dosta prijepora ima oko toga. Neki misle da je vijećnica jedan od najznačajnijih uzora ove eklektičke, pseudomaurske, a neko da je to tek prosuto tu pred nas u Bosni od strane okupatorske vlasti.
Pravo govoreći, da nije ove sudbine vijećnice, da ona nije doživjela sve ovo što je doživjela, meni ne bi bila posebno zanimljiva. Ali ona je jedan primjer školske primjene tih akademskih stilova, izvanredne vještine. To je zdanje koje jedni precjenjuju, drugi podcjenjuju i tako će biti uvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Jedan od autora monografije o sarajevskoj vijećnici, Valerijan Žujo, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o večnim dijamantima, u što su se uverili reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragog kamenja u Srbiji. Na dlanu su držali dijamant vredan pola miliona evra, jedini takav primjerak u ovom delu Evrope. Priču se izložbe Israel Diamond Center u Beogradu ima Zoran Glavunjić.
Dijamanti su večni. A diamonds are forever, kaže James Bond, je li tako? Pa zbog lepota, zbog sjaj, zbog vrednost. Neuništeni su, neuništevi, to je najčvrsta materija ko postoji. Naravno, ide iz kolena u kolena.
Kaže za naš radio Ana Pisot iz Maestro Jewelersa, idejni tvorac prve ovdašnje postavke najvrednije kamenja na svetu.
Krajnje vreme je i bilo da donesemo naše klijenti da vide neke stvari koje nisu u mogućnost da vide u Beograd. Hoćemo da edukujemo Srbi da dijamanti je dobra investicija. Najbolja investicija od bilo šta. Dijamanti zadnjih 100 godina cena samo rasla.
Iako Srbija nema tradiciju draguljarstva, sjaj dijamanata privukao je sve i bogate i siromašne. Izložbeni prostor premali je da primi ozbiljne kupce, ali i radoznalce koji bi bar na trenutak da vide neobičnu lepotu. Apsolutna zvezda ove izložbe je dijamant srce, tako nazvan zbog svog oblika, prirodno žute boje pronađen u Rusiji. Čuva se u vitrini iza nekoliko blindiranih vrata pod budnim okom čuvara. Jedini smo imali nesvakidašnju priliku da ga stavimo na dlan uz obaveznu tamnu rukavicu.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura.
Uf.
Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
To je stvarno savršenstvo.
Blistava lepota očarava sve koji ih pogledaju, a pored prelepih ogrlica, prstenja i ostalog nakita, među eksponatima vrednim nekoliko desetina hiljada evra, 50, 60 pa i više od 100.000 evra, izdvajaju se minijaturni helikopter, teniska loptica i dijadema ukrašeni nizom najvrednije kamenja. Iako Srbija ne važi za bogatu zemlju, Tamara Gojković rekla nam je da kupaca svakako ima.
Pa i smrtnici kupuju. Dijamanti, zapravo briljanti, imate bukvalno od 500 eura pa najviše. Znači nije samo za ljude koji imaju mnogo para, novaca.
Ko su biznismeni, političari?
Ne bih smela da vam govorim o tom, zaista. Ovdje je diskrecija zagarantovana.
Diamonds are forever. They are all I need to please me.
Na izložbi u Beogradu, koja traje do 23. decembra, izloženo je više od 100 jedinstvenih primjeraka dijamanata vrednih od 500 do 500 hiljada evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju našeg specijalnog programa Na vratima Evrope, objavljujemo belešku mladima iz zemalja Jadranske regije koji su 3 mjeseca proveli u školskim klupama u Mostaru, te da je Nacionalni park Una iz Bihaća dobitnik certifikata Evropske unije za uspešan turistički razvoj i bogatu ponudu. Na kraju, komičar sve popularnije stand-up scene Peđa Bajović govori o svojim predstavama i o publici. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Otvarajući vrata Evrope, krećemo od mladih uz zaista lijep primjer. 17 učenika iz 5 zemalja Jadranske regije u okviru IPA projekta pod nazivom KEPAS u protekla 3 mjeseca pohađali su nastavu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, tačnije u Međunarodnom koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, te u Mostarskoj gimnaziji. Učili i družili se s mladim Mostarcima, a kako kažu, i oduševili gradom na Neretvi, zabilježio Mirsad Behram.
U okviru IPA projekta KEPAS odvija se razmjena znanja u školskom sistemu Jadranske regije. Cilj projekta je integriranje školskih sistema u oblastima koje će omogućiti poboljšanje i veću konkurentnost srednjoškolskog obrazovanja, stvaranje mogućnosti za mobilnost učenika i međusobno priznavanje srednjoškolskih programa i svjedočanstava. Nakon što je 3 mjeseca išla u školu u Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Mikol Pividori iz Italije o tom iskustvu govori.
Siamo diventati più autocoscienti.
Postali smo, može se reći, nezavisni, tako da smo sada spremni da se vratimo u naše zemlje odakle dolazimo.
Diversi e migliori.
Adi Tufek iz Rovinja u Hrvatskoj kaže.
Jer mislim stvarno da u našim godinama ovo je savršena prilika da upoznamo neke nove stvari, razmijenimo ideje, vratimo se onda ponovno kući još bolji i sa nekim drugim perspektivama.
Uprkos činjenici da bosansko-hercegovački obrazovni sistem nije na najboljem glasu, te da je u Mostaru on dodatno opterećen podjelama, neki od učenika su istakli da iz tog grada nose pozitivne utiske. Učenik Gebri Mištaku iz Albanije nam je kazao.
Before coming here, like everybody was telling me.
Prije nego što sam došao ovdje, svi su mi govorili ići ćeš u mjesto gdje je bio rat. Svi su mi ostavljali utisak da je Mostar tek uništen i da niko živ ne bi tu živio. Ali zapravo došao sam ovdje, proveo 3 mjeseca i zaljubio sam se u Mostar i to kažem najiskrenije.
And I say this with the biggest sincerity.
Mikol Pividori o svojim utiscima o Mostaru priča.
Mogu reći da smo se zaljubili u Mostar i samo okruženje ovdje koje se nalazimo, tako da smo u neku ruku i tužni što se moramo vratiti naše zemlje.
Adi Tufek iz Rovinja na primjedbu da je Mostar na lošem glasu odgovara.
Mi ćemo nositi Mostar samo u lijepom sjećanju.
Profesor u Mostarskoj gimnaziji koji predaje i na koleđu Ujedinjenog svijeta, Saša Šantić, smatra da učenici gosti iz 5 zemalja mogu biti zadovoljni kvalitetom nastave koju su pohađali u Mostaru.
Oni su imali priliku, iako dolaze u Bosnu i Hercegovinu, da pohađaju nastavu na jedan moderan način i jako su se dobro snašli. Moram reći, evo, razgovarali smo i sa profesorima, utisci su jako dobri, čak neki učenici žele, a neki planiraju da dođu i pohađaju koleđ ako budu u mogućnosti.
Nacionalni park Una dobio je vrijedno priznanje Europske unije, koje je uručeno direktoru Amarildu Muliću u Europskom parlamentu u Briselu. Nacionalni park Una prvo je zaštićeno područje u Bosni i Hercegovini, koje je dobitnik Europskog certifikata za održivi turizam i jedan od 5 parkova prirode u regiji koji se upisao na listu najprestižnijih zaštićenih područja Europe. Kakav je bio put do ovog značajnog priznanja, iz Bihaća javlja Dženita Duraković.
Put do dobijanja Europark certifikata nije bio nimalo lagan, ali zajedničkim snagama lokalnog stanovništva, nevladinog i vladinog sektora, privrednih subjekata, agencija i ustanova, dokazali smo da se znanjem, jasnom vizijom, istrajnošću i velikim odricanjem može puno toga napraviti. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Certifikat koji je naravno veliko priznanje, velika obaveza za nas sviju i u mnogome donijeti velike benefite, ne samo javno preduzeće Nacionalnog parka Una, nego svim našim partnerima, odnosno posebno lokalnom stanovništvu, privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost ili imaju interese da obavljaju djelatnost u području parka ili oko njega, ali samo gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini.
Ante Marijanović, predsjednik Upravnog odbora Nacionalnog parka Una.
Una je jedna i jedina toliko tisuća godina i trebala bi ostati dalje. Na nama je prije svega zadaća da sačuvamo ljepotu prirode i njenog imena koji govori da je jedna i jedina i da svijetu pokažemo ono što imamo.
Ovo prestižno priznanje uručeno je u Europskom parlamentu u Briselu, a veliku zaslugu za njegovo dobijanje svakako ima i organizacija WWF koja je inicirala i pratila cijeli projekat. Petra Bojić, Petrač, WWF.
Una, zajedno sa parkovima prirodne Medvednica i Lonjsko polje iz Hrvatske, odnosno sa specijalnim rezervatom prirode Gornje Podunavlje i Nacionalnim parkom Fruška gora iz Srbije, upisuje na kartu nekih najpoželjnijih turističkih destinacija, ne turističkih u onom nekom velikom smislu, u smislu gdje će se uništavati priroda, nego upravo suprotno u onom smislu gdje će naglasak biti na održivom turizmu i gdje će se istovremeno paziti da ta priroda ostane netaknuta, jer mi iz WWF-a volimo reći da je naš slogan da ljudi žive u skladu sa prirodom, pa onda na neki način i ovu priču guramo u tome smjeru.
Europark certifikat je nagrada, ali i obaveza. U Nacionalnom parku Una kažu da nastavljaju snažnim koracima dalje.
Una je jedna i slične nema, Una je najljepša rijeka na svijetu.
Uskoro će decenija od kako Peđa Bajović nasmijava publiku u više od 15 zemalja svijeta. Pionir je regionalne stand-up komedije, a ujedno i pokretač ovog humorističkog žanra u Bosni i Hercegovini. O izazovima u svom poslu, o prvom cjelovečernjem nastupu na engleskom jeziku u regionu, govorio je našem novinaru Zvijezdanu Živkoviću.
Šta ste naučili o stand-up komediji u ovoj skoro desetogodišnjoj praksi?
Naučio sam da postoje neki gradovi za koje nikad nisam čuo u životu prije. Bio sam u njima, naučio sam da su ljudi isti. Bez obzira, dakle, da li je u pitanju veći grad ili manje selo, koja je etnička, nacionalna, vjerska, više ni sam ne znam, razlika u pitanju. Naučio sam da se ljudi žele smijati. Naučio sam da ljudi se žele smijati onim stvarima koje su im bliske, a da su otvoreni i kroz tu neku komediju malo naučiti o nečemu što im nije baš toliko dio svakodnevice i onda se probati, jel, nasmijati i tome. Ne uspijeva to uvijek, ali ide.
Budući da ste nastupali širom svijeta, koja vam se publika činila najizazovnijom za nasmijati?
Kratko i jasno, Crnogorci.
Zašto?
Crnogorci. Ja sam čak eto i rođen tamo, pa nalazim za shodno da imam i moralno pravo malo pokuditi te svoje zavičajce. Ima niz faktora, nekako su bili duži niz godina i s naše strane malo zapostavljeni. Nije bilo ni neke inicijative da nas se zove na tu stranu. To je počelo evo tek zadnjih par godina. Bila su čak i dva festivala prethodnog ljeta. Ljudi se smiju, ali još uvijek to nije ona opuštenost koju imamo u bilo kom dijelu evo regiona. S druge strane, šale na račun Crnogoraca i o Crnogorcima, kad ja recimo pričam o tome, o toj nekoj svojoj rodbini, uvijek prolaze, pa možda i ponajbolje u odnosu na šale o drugim ovim našim narodima i narodnostima.
Gdje biste tu smjestili Bosance i Hercegovce?
Pa u zlatnu sredinu. I BiH isto malo kasnila sa pokretanjem cijele priče i kao domaćina stand-up komedije i kao mjesto odakle dolaze stand-up komičari, ali evo to je sad već rame uz rame sa kolegama iz okruženja. Publika je odlična.
Uskoro započinjete sa večerima stand-up komedije i na engleskom jeziku, čemu se pretpostavljam posebno raduju predstavnici međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i sl.
ljudi koji dolaze sa strane. Puno ih ima zadnjih 20 godina i ja vjerujem da su ti ljudi željni nekog sadržaja koji je malo drugačiji od ove ponude. Naravno, dolaze ovdje i međunarodni umjetnici. Međutim, mislim da bi oni voljeli čuti jednu perspektivu ovdašnju, ali na njima bliskom jeziku.
Tematskim blokom na Vratima Europe završavamo dokumente dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.